En prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, le Musée de la femme Moussoukounda organise le mardi 6 mars 2012 la deuxième édition de la Journée de communion au sein des couples. Cette année, cet événement prend la forme d'une émission d'information et de sensibilisation en secours sur une quinzaine de radios libres dans le district de Bamako. Kledou, Guinta, Bamako, Benka et Diakafo et dans certaines capitales régionales. Sous le parrainage de l'initiatrice du projet, Mme Adam Bakonare, présidente de Moussoukounda, le programme débutera à 10h du matin pour une durée de 75 minutes. Au menu, des interviews exclusives, des conseils, des sketchs, des jeux concours qui vous permettront de remporter des pains confectionnés pour l'occasion. Ces pains seront également en vente dans les radios partenaires et à Bintil Communication, ACI 2000 Amdalaï. Allumez votre radio le mardi 6 mars 2012 à partir de 10h et partagez un moment agréable avec la journée de communion au CV.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la deuxième journée de communion au sein des couples en synchronisation en français et en bambara sur les radios Bamakan, Benkan, Guintan, Diekafo, Kledou, Radio Rurale de Kai, Kené de Sikasso, Foko de Ségou, Faso Kanou de Banamba, Nata de Gao, Faso et Yamana de Koulikoro Mopti Nyoro. Je suis Célia Dalmeda. Et j'aurai le plaisir de vous présenter cette émission pendant près de 75 minutes avec Issaka Konaté. Issaka, bonjour.
Bonjour, Célia Delmeda.
Et tout de suite, voici une compilation des discours sur le sujet du professeur Adamba Konaré, présidente du Musée de la Femme Moussoukounda, initiatrice de cette journée de communion au sein des couples.
Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous vous souviendrez qu'il y a 2 ans, le 6 mars 2010, j'avais lancé à la fin de ma conférence sur les valeurs culturelles féminines maliennes données au CICB l'idée de célébrer une journée dédiée à la communion au sein des couples. Dans ce discours, j'avais insisté sur la nécessité de revisiter les valeurs fondamentales qui ont assuré la cohésion de notre société pour en tirer le maximum d'enseignement et de profit. Ce sont entre autres la tolérance, l'humilité, la sagesse, le sens de l'hospitalité, de l'entraide, de la solidarité et du partage. Cette culture, bien sûr, avais-je également dit, devrait être soumise à l'aune des enjeux actuels, tant il est vrai que toute culture se négocie sans cesse en fonction des préoccupations de chaque génération d'hommes et de femmes et qu'elle n'est jamais statique. Tant il est vrai aussi que ces dites valeurs sont fragiles et qu'elles ont besoin d'être constamment entretenues comme on entretient des plantes. Vous vous souviendrez que l'année dernière, à Moussoukounda en innovation, s'étaient tenues les premières assises de la journée de communion au sein des couples. Pour l'occasion, nous avions choisi des couples, mais également des hommes et des femmes, libres de toute union. Comme conférenciers, nous avions décidé de faire entendre la voix de chasseurs, leur discours sur la relation homme-femme, parce que c'est la confrérie des chasseurs qui, nous le savons, a jeté certaines bases de la culture malienne. Or, jusque-là, on ne leur avait pas suffisamment donné la parole dans le cadre des débats sur les femmes, parce qu'eux-mêmes évoluent en confrérie. Nous avons entendu notamment un des plus grands monuments de cette confrérie, Balagimba Diakité, malheureusement arraché à notre affection le 26 décembre 2011. Nous entretenir de Contoroni Sani, ce dieu sacré tutélaire de la confrérie des chasseurs. Les débats furent riches et passionnants. Nous avons bénéficié de témoignages de couples mais aussi de non-couples. Malgré des opinions souvent divergentes et quelles qu'en fussent les raisons économiques, pertes et gauchissement des valeurs, le constat a été le même, la déliquescence des couples, pire, la banalisation et la montée ahurissante du taux de divorce chez les jeunes. L'autre constat, c'est l'angoisse de ces mêmes jeunes qui de plus en plus nous interpellent, nous leurs parents, en clamant qu'ils n'ont pas de repères, d'où cette idée de réfléchir à une tribune symbolique d'apaisement au sein des couples qui m'est apparue comme une nécessité. mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à vous tous, unis ou promis à vous unir dans le cadre des mariages, qui dit société, dit cellule familiale, qui dit cellule familiale, dit couple. La famille est la cellule de base de la société. Défendons-la, résistons au chant de sirène de ceux qui la flétrissent au nom de l'évolution. Quand je dis couple, il s'agit d'une association homme-femme réunie au sein d'un foyer dans lequel ils souhaitent normalement que naissent des enfants qu'ils souhaitent élever dans la paix, la concorde et l'harmonie. Nulle prétention à vouloir fournir des recettes toutes faites, juste une approche originale. Faire du 6 mars, en prélude de la journée du 8 mars, instituée Journée internationale de la femme, une journée festive, où tous les couples décideraient d'enterrer l'âge de guerre s'ils en possèdent et décideraient d'entrer en communion en formulant des vœux réciproques de paix et d'entente comme on en fait lors des fêtes religieuses Ramadan, Tabaski, Noël ou Nouvel An. Que le temps d'une journée, les conjoints deviennent cousins à plaisanterie. Que le cœur joyeux, les époux doublent leur prix de condiments. Que les femmes entrent en cuisine et le cadre familial devienne un lieu de détente et d'entente exceptionnelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sais que la problématique féminine est en débat constant. Cela est une bonne chose. Mais il n'est pas inintéressant, me semble-t-il, de marquer une pause au cours de cette journée symbolique, d'avoir ce geste militant fort. Cela ne signifie pas qu'on arrêtera de débattre et de se battre sur le terrain des droits. Je sais aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que par la force du destin, certains hommes et certaines femmes, beaucoup même, se trouvent dans des situations de non-couple, souvent malgré eux. Nombreuses sont même des femmes chefs de famille. Pour autant, ces hommes et ces femmes ne sont pas insensibles aux problèmes de couple. C'est pourquoi, au lieu de nous installer dans une posture morale rigide, nous avons opté pour une démarche qui consacre la vertu de l'exemple. Exemple de solidité de certains couples au-delà des contingences. Oui, je dis bien au-delà des contingences, car un couple n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas non plus un élément à gratter et à regarder à la loupe, parce qu'en grattant et en regardant à la loupe, on ne sait pas toujours ce qu'on peut découvrir. Un couple, chacun le sait, se construit à travers disputes, empoignades, voire des convulsions. Il passe par moins et vaut, pertes et profits, mais il se construit aussi à coup de compromis, de tolérance, d'humilité, ou sur des joies grandes et simples qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne voit toujours pas d'ailleurs. Ce sont par exemple de menus gestes d'attention et d'affection, la chance d'être en famille, de se sentir intégré dans un cadre, un environnement. Dans un couple, on le sait aussi, il y en a toujours un qui s'investit davantage que l'autre, quand bien même nous parlons d'égalité, de partage, de responsabilité. L'investissement peut-il être quantifié? Difficile de répondre. Même ce bonheur conjugal derrière lequel nous courons, qui dans nos esprits demeure une entité intrinsèque, un idéal désincarné, ne se conquiert-il pas? Un philosophe disait qu'il y a plus de volonté qu'on le croit dans le bonheur, c'est-à-dire que l'on peut décider d'être heureux, être plus ou moins doué pour cela. Et pourtant, combien sont-ils, d'hommes et de femmes, à se plaindre souvent en proclamant ou en murmurant qu'ils ne sont pas heureux dans leur couple, bien entendu. Regardons-nous à la loupe cette fois-ci. Quelle est notre part d'investissement dans nos réussites conjugales? Avons-nous des préceptes à proposer, des conseils à prodiguer aux jeunes générations? Quelle structure mettre en place pour cela, pour compléter les efforts des parents? Toutes ces questions méritent approfondissement et suivi. Quant à moi, je n'ai de préceptes, n'étant ni psychologue ni conseillère en relation couple, si ce n'est le privilège que mon âge, qui théoriquement a dépassé le seuil de la sagesse, 60, me confère. Si je suis sage pour autant, quand je dis sage, il s'agit de la sagesse bamana, faite de grande tolérance, clé de voûte de notre socle culturel. L'endurance et la patience, ces concepts cardinaux qui semblent avoir déserté nos consciences, comment les remettre en selle dans toutes leurs dimensions nobles? Quoi qu'il en soit, osons enseigner que le respect du partenaire, Les marques d'attention qu'on lui voue sont des garants précieux dans une relation de couple. Et aussi, si un couple marque positivement les esprits, au moins de loin, c'est déjà important. Et cela suffit à ce qu'on le brandisse comme exemple, ou tout au moins comme repère. Pour revenir à ce 6 mars 2012, nous avons décidé de la célébrer officiellement en mettant en synchronisation une quinzaine de radios libres pour diffuser des messages d'information et de sensibilisation composés d'entretiens exclusifs, de sketchs, de conseils, etc. À tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette initiative, médias, personnes et ressources, acteurs, auditeurs, nous disons un grand merci. Alors, bonne fête de 6 mars 2012 à tous les couples, dans la joie et dans la communion. Que Dieu nous assiste. Je vous remercie.
Je vous rappelle que cette journée est dédiée à la célébration de la communion au sein des couples. Comme vient de le souligner Madame Bakonari, le mariage est basé sur des valeurs de tolérance, d'humilité, de sagesse que nous rappelle ici Mamadou Moussa Diallo, imam de la mosquée de Tourouabougou, président de l'association malienne pour la paix et le salut.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Balma wa ma Allah subhanahu wa ta'ala tanuka barkada, ka sili ala kira Muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam. Donc an ga bi walanda bina ke furu ko kibariya kan ka da ka gɛlɛya caaman be an bolo an ga furu kɔnɔ mɛ silamaya ye dinɛ min ye i komi a ye cɛɛ de kɛ dutigi ye o kɔrɔ tɛ k'a ma muso jate parsike hali an be jamana min kɔnɔ jamanadenw be jɛ ka ma dɔ de kɛ ɲɛmɔgɔ ye o donk ko o ko ɲɛmɔgɔ de b'a la ɔ ala ye ɲɛmɔgɔya di cɛɛ ma o kɔrɔ tɛ ko a ye muso jasi o kɔrɔ tɛ ko cɛɛ fana k'a ka koo bɛɛlajɛlen kɛ ka sɔrɔ a tɛ foyi sara a muso la silamaya ma so ma a ko muso ye yatimɛ de ye a bɛ bɔ a fa ka so k'a fa ka so to yen k'a ba ka so to yen ka na yɛlɛma so kɔnɔ a fa tɛ so min na a ba tɛ so min na a bena e cɛɛ de nɔfɛ o kumala n'a nana koo dɔw bɛ bɔ muso la a ɲininɛ do cɛɛ fɛ e min ye cɛɛ ye i ka sabali muso kɔrɔ o la parce que alakira bɛ kuma dɔ fɔ nafaba de b'o la a ko muso istausu binnisai khairan fa innahunna khuliqna min dila wa inna a'waja shay'in fi dila'i a'la a ko ne b'a fɔ aw cɛɛw ɲɛna a y'a sara aw musow la ni sabali ni muɲu ye a ka hɛɛrɛ kɛ ni musow ye ka musow ka kojugu dɔ kunbɛn ni ɲuman ye parce que muso ye muso de ye ala ye muso dan k'a kɛ fɛn lafulen de ye an y'a fɔ cogoya min na ale de b'a ka so bila ka na e sɛgɛrɛ i ka so la o kumala n'a nana sabali dɔ be yen o be ɲini e fɛ i k'o ta ka taa muso sɛgɛrɛ n'o ye parce que ala ye bɛɛ dan ni tabiya ye ala ye muso dan k'a kɛ ale de be den wolo k'a kɛ ale de be sin di den ma ni den kasira su fɛ an cɛɛw caaman be an tɛ se ka den lada de mɛn muso ala y'o tekniki di muso ma ale de be se ka den lada de don ala y'o min kɛ muso ye a y'o kɛ koba ye a ye min kɛ cɛɛ fana ye o kɛra koba ye mɛn muso fana kana ɲɛna kuma dɔ la ala y'o tekniki min d'a ma k'a ka den lada de a y'o tekniki kelen d'a ma a be se ka den faa yɛrɛ fana lada de o cogo la donk muso kuma dɔ la ni kupulu ma ɲa cɛɛ ka jalaki dɔrɔn tɛ muso alahu subhanahu wa taala ye fɛn den ma kabako don i be se ka cɛɛ i b'a a ɲina a ka sɛgɛn bɛɛlajɛlen kɔ ni cɛɛ ye juguman bɛɛlajɛlen sɔrɔ baarayɔrɔ la a ye juguman bɛɛ sɔrɔ sugu la a ye juguman bɛɛ sɔrɔ kɛnɛma n'a nana don so kɔnɔ ni muso ɲuman b'a bolo min be se k'a lasabali k'a bɛrɛ bɛrɛ m'a fɔ a ka porobilɛmu bɛ ban mɛn a bɛ nɔgɔya mɛn ni cɛɛ ni diɲɛ hɛɛrɛ bɛɛlajɛlen b'i bolo ni siyɔrɔ ɲuman t'i bolo n'i nana don ni muso b'i bɔrɔndɔ de a bɛ kojugu da i kan o kuma la e hakili tɛ sigi abada hali n'i taara baarayɔrɔ le tɛ se ka baara kɛ ko ɲuman parsike i ma si hakilisigi kɔnɔ i ma si bonya kɔnɔ i ma si karama kɔnɔ donk a bɛ zuwe i ka baara kan a bɛ zuwe i ka relasiyɔn kan i ni maa wɛrɛw cɛ i ni teriw cɛ hali i ka baara sira i tɛna se ka porodiksiyɔn ɲuman kɛ donk o de la muso ko ko fitinin tɛ silamaya la muso ko ye koba de ye o de la ala kira ko salalahu alehi wa sallam mɛn sara aw cɛɛw la kuma dɔ la a ka sabali musow kɔrɔ parsike muso alahu taala y'a dan ka bɔ cɛɛ galaka laban de la wa galaka min bɛ galaka bɛɛlajɛlen la laban na o de gɔlɔnen don ni galaka bɛɛlajɛlen ye a ko wa musow tabiya y'u ka kumaw n'u ka komisɛniw kɛli ye o kuma la ni e ko k'i bɛ muso i bɛ fɛ k'a tilen a dun dara fɛn min na o tɛ fɛn tilennen ye o kuma la i b'a karidɛ o kuma la o de la ala kira a ye nin kuma hakiliman fɔ cɛw ye k'a fɔ u k'u hakili to u musow la a ko maa si tɛ muso bonya fo n'a kɛra maaba ye wa maa si tɛ muso dɔgɔya fo n'a kɛra mani ye ne alakira bɛ fɛ n ka kɛ maaba ye a ko maaba o maaba n'o bɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ o muso bɛ s'a la a muso bɛ s'a la kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ sɔn a muso ka fɔta ma kuma dɔ la donk
anw bolo ni muso ye min fɔ i ka baw ma o de ye cɛya ye la alakira ko sallallahu alaihi wasallam cɛ min bɛ sɔn musow ta ma kuma dɔw la cɛ min bɛ sɔn musow ta ma ni muso bɛ tiɲɛ la cɛ de ko ka di alahu subhanahu wa taala ye parce que o bɛ musow bonya a ko maa wɛrɛ tɛ muso bonya fo n'a kɛra maaba ye wa maa o maa bɛ fɛ k'a muso lakari dɔw u terikɛw sigilen ɲɛna u balimaw sigilen ɲɛna walima u fa ɲɛna walima u ba ɲɛna walima u teriw ɲɛna u bɛ kuma sugu dɔ f'u muso ma kuma in a ka kan u ni muso gansan k'o fɔ k'a sɔrɔ maa wɛrɛ tɛ yen adamaden man k'i muso dɔgɔya maaw ɲɛna adamaden man k'i cɛ dɔgɔya maaw ɲɛna a fila bɛ se ka ko dɔ dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ o tɛ jamako ye a bɛ fɔ ka bɛn k'a la mɛ une fois que a kɛra jamako ye a bɛ kɛ dɔgɔyama sira ye a bɛ na ni kɔdɔn ye a bɛ na ni bɛnbaliya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ furu ma dabɔ o kama an b'a fɔ ko musow k'u cɛw dɔgɔya la muso hakilima n'i bɛ fɛ barika ka don i denw na i b'i cɛ bonya ni cɛ bilala fili la a fɔyɔrɔ tɛ jama ye a fɔyɔrɔ tɛ dukɛnɛ ye a fɔyɔrɔ tɛ maaw jama bɛ yɔrɔ min na i ni cɛ ka gundo olu bɔrɔtɔyɔrɔ tɛ suguta sira ye olu bɔrɔtɔyɔrɔ tɛ i terimusow fɛ baro ye i ni cɛ bɛ se k'olu dɔ dilan a bɛ hakilinaw di ɲɔgɔn ma donc silamɛya ye maaw wele ka taa furu ma furu ɲɔgɔn dafa de don cɛ tɛ min dɔn muso bɛ o kɛ ka cɛ dɛmɛ muso yɛrɛ fana tɛ min dɔn cɛ b'o kɛ ka muso dɛmɛ a bɛ ɲɔgɔn dafa yaasa an y'a fɔ cogoya min na denw minnu bɛna na sɔrɔ yaasa olu ka siniɲɛsigi ka kɛ den ɲuman ye an bɛ wele dɔ bila ka taa an balimamusow fana ma i n'a fɔ bamanankan na furuko bɛ ten i b'a sɔrɔ cɛ dɔw ka ɲi muso dɔw man ɲi i b'a sɔrɔ muso dɔw ka ɲi cɛ dɔw man ɲi donc a bɛɛ tɛ cɛw dɔrɔn ye a bɛɛ tɛ muso dɔw ye i n'a fɔ an ka bamanankan na o bɛ fɔ cogoya min na dɔ bɛ ɲɛ a la mɛ dɔ bɛ ɲɛ cɛlakaw la muso dɔw bɛ yen u ma bonya si ye cɛ la i furula cɛ min ma o t'i ka maa dɔgɔyata ye muso dɔw bɛ yen a bɛ hakɛto hali cɛ ka kan ka da yɔrɔ min na u bɛna denw de da o yɔrɔ la denw bɛna da yen nɔ denw bɛna na nɔgɔ kɛ cɛ ka dilan sanfɛ denw bɛ da yen kuma dɔ la fo den dɔw yɛrɛ bɛ jalaminɛ ji o bɛ kɛ ka bɔn cɛ ka dilan sanfɛla la o ye fɛn ye fɛn min cɛ ka jugu adamaden ala ye cɛ min k'i cɛ ye ani bonya ka kan a ka dayɔrɔ o man ka kɛ hali ni moyen ba t'a bolo a bɛ si yɔrɔ min na o yɔrɔ ka kɛrɛnkɛrɛn donc maa k'i cɛ bonya adamaden bi an bɛ jamana min kɔnɔ musow caman bɛ kɛnɛma o muso caman sago de ye ka cɛw sɔrɔ ka taa n'u ye u yɛrɛ fɛ yen o tuma la ala ye cɛ min di e ma e fana de kan k'i cɛ nɛgɛn n'an ye nasaraw lajɛ nasaraw fɛ yen sufɛla la fini donta de b'u bolo fini donta min ni u b'o don ka cɛ attirer n'a ye an tila la anw yɛrɛ ka maakɔrɔbaw fɛ yan o tun bɛ yan kɔrɔlen il faut que an ka segin o valeur ɲɔgɔnnaw ma olu ye koba de ye o mɔgɔ kan k'i cɛ nɛgɛn a ka to i kɛrɛfɛ a i b'a sɔrɔ cɛ dɔw fana bɛ yen n'u fana bɔra baarayɔrɔ la u bɛ kɛnɛma fo da heure e ma tile i ka so kɔnɔ e tilenyɔrɔ bɛɛ kɛra baarayɔrɔ ye o ye baara sira ye n'i nana o fana bɛ kɛ bɔ ye tugun ka taa gɛrɛn na fo maaw dalen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na don so kɔnɔ o ye fɛn ye min tɛ sababa ye dɔw bɛ don u ka so kɔnɔ don o don musow sunɔgɔlen kɔfɛ dɔw de bɛ da kongo la don o don maaw bɛɛ lajɛlen dalen kɔfɛ o tɛ hɛrɛ ye maa ka kan ka waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn i ka denbaya kama i musow kama i denw kama ɔ muso fana k'o diya cɛ bolo muso fana k'a kɛ en sorte cɛ bɛ perese ka bɔ baarayɔrɔ la ka na ala y'o tekiniki caman di musow ma u bɛ se ka cɛw lasɔrɔ n'o minnu ye ni kumakan dumanw ye ni dumuni dumanw labɛnni ye ni cɛw ye ni cɛw nɛgɛnni ye ni hakilina ɲumanw ye k'u ka baro dumanw k'u fɛ k'u n'u bangebagaw n'u balimaw cɛ fɔ k'a dilan ka ɲa anw ka muso fanba n'i y'u labɛnnen ye n'i ye kale dalen ye dɔrɔn u bɛ taa kɛnɛma n'i y'u labɛnnen ye ka fini ɲuman don dɔrɔn u bɛ taa kɛnɛma n'u donna so kɔnɔ fini min ye fini bɛɛla nɔgɔlen ye walima min kasa bɔlen don walima tobili bɛ kɛ ni min ye sigi bɛ kɛ n'o de ye ka baro kɛ cɛw fɛ donc o tɛ fɛn ye min cɛ ka ɲi donc an bɛ alahu subhanahu wa taala deli furumaw ala ka an kan bɛn ala ka an ka duw fa bɛn na ala ka an ka duw fa hɛrɛ la an sera ka min sɔrɔ teliya la o de ye nin ye an bɛ ala deli ni min fɔra la k'o kɛ ɲuman ye o ye alahu taala ka sababa ye ni min yɛrɛ ni fili yer'o la o ye sheitanɛ ka baara ye an bɛ alahu taala deli ala ka bɛn don an ka duw kɔnɔ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu aw balimakɛ imam muhammad jalo ka bɔ turukɔrɔbugu o de ka kumakan ye nin ye ala ka fajiri yira an na.
Oui, faisons des bénédictions pour que la paix règne dans nos foyers. Merci à l'imam Diallo pour ses bonnes paroles. Maintenant, nous avons le plaisir d'écouter le témoignage, ou plutôt devrais-je dire, le cri de cœur de Madame Adama Maïga, enseignante d'anglais à la retraite.
c'est toujours un plaisir renouvelé que de participer à cet espace initié par le professeur Adam Bakonari, que j'apprécie très hautement à cause de ses initiatives heureuses. Une fois de plus, elle innove et nous nous en félicitons beaucoup, parce que le phénomène auquel on assiste aujourd'hui, la désagrégation de la société avec la multiplicité des divorces est une chose très préoccupante, parce que c'est visiblement pousser la société dans l'instabilité totale. La démobilisation à laquelle des enfants à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est pas extérieure à ce phénomène-là. Et j'ai dit que le conseil que j'ai à donner aux jeunes ménages, c'est que autrefois la jeune fille n'avait pas besoin de connaître son mari, n'avait pas besoin de savoir, n'exigeait pas que le mari soit un beau jeune homme ou qu'il soit d'un certain âge ou non, ou qu'il soit nanti ou non. Les parents généralement arrangeaient les mariages et la fille, en épousant l'homme auquel elle a été destinée, se devait de relever un défi, c'est-à-dire celui de remplir la mission qui lui a été confiée, celui de ne pas décevoir, celui, disons, de remplir le contrat. Et c'est dire que jamais la famille qu'il a choisie, l'homme qu'il a choisi, n'est à regretter pourquoi on l'a choisi. Son combat allait dans ce sens. Avec les nombreuses mutations que notre société a connues, les jeunes exigent aujourd'hui de se connaître, de s'apprécier avant de s'engager dans le mariage. C'est légitime. Mais alors, ça fait davantage de responsabilité, parce qu'une fois que vous acceptez de fonder un ménage, alors vous acceptez, vous êtes contraint de l'assumer. Et à cet égard-là, je dis que la vie commune exige des sacrifices. C'est un sacerdoce que tout le monde doit assumer pour le bien-être du couple, pour le bien-être de votre progéniture, que vous n'avez pas le droit de sacrifier, parce que les enfants du divorce sont des martyrs. Et hélas, c'est des enfants marginaux, c'est des enfants laissés pour compte la plupart du temps. Évitons-leur ce sort-là, c'est injuste, ils ne le méritent pas. Que l'homme fasse attention, que l'homme, de grâce, réduise un peu sa maîtrise, parce qu'il y en a qui sont tellement imbus de leur position de force de maître de la maison, qu'ils ignorent totalement leur épouse, qu'ils ignorent totalement cet être est animé de raison, qui doit être consulté, qui doit être associé aux décisions. Non, elle est la plupart du temps laissée pour compte et les décisions lui tombent dessus, elle se trouve devant le fait accompli. Bon, si elle ne se faisait pas battre, parce qu'il y a tous ces cas de figure-là, beaucoup d'hommes continuent à battre leurs femmes et sans beaucoup de raisons, simplement une petite sorte d'humeur, une journée mal passée se reflète sur le comportement avec votre femme, malgré tous les efforts qu'elle peut faire. Non, c'est l'incompréhension qu'on lui présente, et vous voyez, ce genre de choses est une chose regrettable. La vie de ménage est faite pour qu'on y vive heureux, pour qu'on y soit heureux, qu'on s'accepte dans ses différences, qu'on règle ces problèmes à l'amiable. Après tout, nous sommes frères et sœurs d'une même société, peut-être certaines fois même d'un même clan. Pourquoi ne continuerons-nous pas à nous traiter comme tels? Pourquoi ne serons-nous pas amis? Pourquoi devrons-nous
Après ce message poignant de Madame Adama Maïga, nous allons faire une petite pause en rire avec Fima et Djemma. Que pense-t-elle de l'esprit de fraternité dans un ménage? Le foyer, c'est aussi la communion entre les coépouses. Leur bonne entente est essentielle pour la stabilité et l'épanouissement des enfants. Fima et Djemma ne sont plus à présenter et apparemment, elles ont décidé de faire la paix pour cette journée du 6 mars.
Jena tika kira chuko chuko. Nini mwabe jela kwa nini mili sayama ibada kukudo bi. Nye mungila.
Idunga buonga dana de. Ngan sabali biso wajulu la mune ima tisigi misiru do alimami kum.
Kansuro nchi ya kum.
Aha.
Kasila ka inye ti inye tanaka inye. Nye mungile li kila.
Nye yusoro iche ku iche mafone kwa mso babulu. Aku ki taraka diga kum desordru de la. Kwa balima furu de do. Kone kana kwa te shife. Foy foy tani iche. Iye alamine ki itola. Chere ta doye sugu miye, itara kona takene makana. Kano den jaku ya wolo, papu ni nyeda ere ni den to utekele nye. Ibo sigila ya, ika kamale ntike te ba, iku inyate dane jemaka. Dore tene jemana u, mga bonga jan, nunga laka jan blene do nga din che he. Niko kito dede, nyemi idu to yobi tato he.
Jema ikera ala yiku, ikera ala nalakira he. Jema ne ala me mime. Nebe enche kungoro sigi de la, nga nete jigila nebe jigi sisiko de la. Yene ka jigi biyoro, be jigi italoro la. Nye mungila, inye tena inye sokono. Sine kwa ni mwana gwata kama, nini here farala. Itenga foli lamine, itenga duminike, wa itetaka andafana. Mwana feonfeke jiretike kono, ika sirabuwa bela jila, nye mungila.
Niko ye minke itado alibi. Jidon so don yere, don de nyokote. Nye furula HMA, kanasoro ESAN shekin kakun. Keye mso folayi. Abifo sharia la kone koroye ye. Ko kamika anye mogo ton la je. E sansheki mike sisoko ku. Muna, ne nale eti den kerefe. Ne fana ko sansheki ke. Nene o sansheki ke kumamina. No dafara. Apre on repra zero.
Aha. O chefe siku kerey. Ode kama yene kademsa ni befie fie. Ashite sigila soko na tuku. Yame. Ha ubele jile hakili uleno. Ala nini soko na kele mbulu. Jema neye mungila. Iye mogo sa. Nde un yube mkosa. Chere kwa ni neno tenye kwenye srala. Afwa nebi seka labata wa. Mbingi niga ala ere na ala kila koso jema. Furu nyo kwenye ala. Mbideli ala kameka tinye fwenye. Nye mwende kila. Uvye mbini mwje.
Iye jena ere di mandi nye.
Haa?
Jongo ala. Ntafe kiye. Nye tobilita neji sisuko kwa dala gaun. Wale iba poko la harata sara iralana. Ika sushi ere di mandi nye. Ibe shin chefe, dugu manaje mani nyedai, kanche tato ya ko, ye nyini nga jefefe lantado. Kele wale sitefe oko.
Haa?
Ini pwaka shili de mabema.
Ode kaguye.
Awo.
Jema nyoto ala nyato kirai. Nyoto yebi.
Jume.
E susi kudu. Nini sisuko fesili, nya tuye ka to ala ka to kray wallahi njela sisu ko bi nya ti bolo ngambe to blike ne be bedro de gini yasa dem sonu bisaka nya soro to komi ne dembe fie fiera
ayi kana tate ne kana tate ijo na fora kwatu ni mume na tu ni koro ibi sara juguche ni hake uba fo chogomi ne fana te so koro de ikelen de uma fie fie ne fana de un fie fiera nga ne no babe de un ga jawuli la paske i yere fana e benyi ni ne fe ka dese ne mason ni fana sharia aka girine ma kana beto ne bulu ne kelen ti sa be koro e fi ma kele ya de be ka ne blani bela kabini la wale anga chaube muso ta fla abita saba abita fonani farafi muso joro yere laje au joro baka bodu konnana den dlali dud lali balmaya dlali sigida dlali chete seka nishike paske chete soko no fenyi mene fana nana ala sharia fana bala imana ke dino o dinena bebi ala de wili e fana katila tuko ambe sigi kunye miko e jenso sigi laya kafo ika jika lahara de binyena bo jine kona ya neyo hakebeta kushuru neka ne tina ke fenyi o chekola ne denu ufana tina ke fenyi ya fama ala ni ala kira kama iki bolo dia anga jeka foke damuye demsonu kana ankeleke toye ukana yami nyogonchi ukana nyami sininga fo nyogoy anga nga nyeta ke demsonu ngalla doyi anuka education kanjija ukakala ngula efima kanga koronye sigi eni nebna dese dondola kanyi ubo na ma demsonu ladla kabini sisa abike doni flyede
jema
ah
ini cheni baraji ye famia lisro sisa kabri kunu fo binep meni rodi yini jema ngalede falla banko angana cheba koro lame amun bisila awde yugon fuli yugon safne na galera chugo chugo anga laje ka folike wuri damuyi wa ode be bensisi dem sonu bitanye anga ndega di nyugoma
eh ala abarka wallahi ni ku ya fune ko ni dombe sene frères sola de ku ti dala ko fimani jema oluko sigi ka kuma ka nyam famu ya ko mi ya hakilla wo ye ko di nyama du yiri wali kama de bi se ka fo nganga du dilana na ka ba ko on dron tede akira du wo du ye wallahi ni muso mo so du ta kina kani muso yu hakilla ke kelenye ka sira kelemine che se ko to la du yiri wali ko ya bara bulu dale dem to ngati ya sigi ra fa be gesta ba ti
Chers auditeurs, nous continuons ce programme avec Niouma Wele Diallo. J'ai envie de dire femme donceau, femme chasseur. Je voulais aider les femmes. Surtout les femmes dans le monde rural, dans le Mandé. Je cherchais à savoir quelle est l'association traditionnelle qui peut bien encadrer ces associations féminines traditionnelles dans les villages. Parce qu'à l'époque, c'était très politisé. C'était très politisé. Donc, j'ai cherché à savoir, mais pourquoi les chasseurs jurent par Sana? Sana, c'est une femme. Et j'ai trouvé que Sana avait joué un grand rôle dans la confrérie des chasseurs. Et quand je suis ça, je leur ai demandé est-ce qu'on peut travailler avec les femmes ensemble. Ils ont dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc dans chaque village où nous allons, il y a des chasseurs là-bas. Et ils étaient impliqués dans le projet. Ils protégeaient les fonds des femmes. Parce qu'à l'époque, les femmes font des prestations de services payants. Donc, ils mettaient de l'argent dans leur caisse, mais en cas de problème pour compléter les impôts, ou bien pour payer des amendes de feu de brousse, on puisait dans leur caisse. Donc, c'est des femmes qui ne voulaient pas. Mais avec les chasseurs, quand j'ai commencé à travailler avec eux, c'était fini. Ils garantissaient les gens. Il y avait des associations à l'époque, dans les années 80, et 13, 97, plus d'un million dans l'orchestre. Et c'est ainsi qu'on est arrivé vraiment à installer, après les matériels agricoles, c'était le moulin, les aménagements des bas-fonds, les puits. Bon, vraiment, ça a marché avec les chasseurs.
Niouma, on sent un peu de nostalgie dans votre voix, voire un peu d'amertume.
Que pensez-vous de la société actuelle?
La société actuelle, je dis qu'il faut vraiment se remettre en cause un peu, à mon avis. On a abandonné nos associations et notre société traditionnelle qui sont là et qui ont des valeurs. Moi, j'ai travaillé avec des associations traditionnelles qui m'ont donné un nom. Parce que dans la vie, je trouve que il faut que ces associations-là jouent leur rôle, il faut les soutenir pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Bon, dans la société actuelle, mais je suis un peu perdue. Je suis perdue dans la mesure où il n'y a aucun respect envers les aînés, il n'y a aucun respect même avec son petit frère, parce que pour moi, un petit frère, c'est un être humain, comme toi. Donc, tu dois le respecter. Il y a quelque chose qui m'a marqué un jour. J'étais avec Kalassa Bagui dans un village à Krina. Il y avait des groupes d'enfants de 2, 3 ans et qui s'amusaient. Quand il a passé, il dit, mais à nous là, bonsoir. Moi, j'étais étonnée. J'ai dit, mais Bagui, mais c'est des gens qui ils savent même pas. Il dit, mais Yuma, c'est des êtres humains comme nous. Il faut leur apprendre à dire bonjour. Ça m'a marqué dans ma vie. Bon, quand on croise des jeunes maintenant, on les croise, ils te laissent même pas passer. C'est toi. C'est toi qui dois leur laisser le passage. Tu vois, pendant que ils sont plus jeunes que toi, ils doivent vraiment laisser le passage. Bon, moi je crois que, et est-ce que je me pose des questions, est-ce qu'il ne faut pas vraiment qu'on revoie même le système éducatif? Au Mali actuellement, il y avait des choses qu'on apprenait. Moi, à mon âge, j'ai 70 ans, j'apprenais des choses et à l'école. Mais tout ça s'est perdu actuellement. Il est temps qu'on se remette en cause. En ce qui concerne la famille, bon, moi, je suis encore perdue là. Parce que pour la famille, moi, j'ai dit que quand tu joues ton rôle dans la famille, l'homme te respecte. Nous sommes deux êtres humains. Ta vie ne vaut pas mieux que ma vie. Donc, je me dis que tu joues pleinement ton rôle, l'homme joue pleinement son rôle, la famille marchera. Mais si on ne fait pas ça, et que ce que toi tu gagnes, tu gardes pour toi, tu dis que c'est l'homme qui est responsable de tout, je ne suis pas d'accord sur ça. Il faut se positionner dans la famille et il faut se positionner dans son lieu de travail. Moi, on m'a toujours respecté dans mon travail. Vous comprenez? Je n'ai aucun complexe devant un homme. Je te respecte tout simplement parce que tu es un être humain et tu dois me respecter en tant qu'être humain. Vraiment. Donc, pour moi, et pour que la famille marche bien, il faut que chacun joue pleinement son rôle dans la vie. Et qui est-ce qui va... les enfants vont profiter de cette entente et de ce respect mutuel. Et ils seront mieux éduqués. Mais actuellement, j'ai l'impression que les parents ont démissionné un peu. Si l'homme et la femme s'entendent, ça a une répercussion sur les enfants et sur la société. Et même le village au niveau du village. Parce que ça fait développer. Le village, s'il y a une bonne entente, une bonne cohésion, si chacun joue son rôle dans sa famille, eh bien, au niveau du village, tout marchera. Il faut le faire. Donc, ça a une répercussion sur les enfants, ça a une répercussion dans le village, ça a une répercussion dans la société entière. Il faut qu'on se respecte. Mais tout en se respectant, les chasseurs le disaient, toute vie est une vie. Une vie ne vaut pas mieux qu'une vie. Elle peut être plus ancienne.
J'aimerais vous demander quel est le rôle de la femme au sein du couple.
Le rôle de la femme dans la famille, c'est... Moi, j'ai dit que on peut bien s'occuper de son mari ont pu s'occuper de ses enfants. Les deux, c'est-à-dire les deux ont leur rôle, parce que un enfant qui est élevé seul sans le mari, ce n'est pas bon non plus. Le mari a son rôle à jouer là-dedans. Donc pour moi, vraiment, la femme, si c'est une femme qui travaille, elle prend sa responsabilité. Et d'abord, moi j'ai dit qu'il faut qu'elle contribue au ménage. En deuxième lieu, il faut que le mari save ça aussi, que la contribution du couple amène une certaine harmonie vraiment dans le ménage, et les enfants sont très bien éduqués. Les deux doivent jouer leur rôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'autre dise « Ah, c'est le rôle de la femme » et l'autre dise « Ah, mais non, ça c'est le rôle de l'homme. » Moi, j'ai conduit en 1985 de Bamako à Tombouctou, de Bamako à Gao, tout le monde se tournait. Et les gens me voyaient, mais elle est folle celle-là. Vous comprenez? J'allais jusqu'à Gao, seule. Et je pouvais démonter ma roue. Tout le monde était étonné de me rencontrer. Et ça, c'était dans les années 85. Hein. Quand je partais, et donc je m'arrêtais à Gao, de Gao maintenant, avec Accor, j'allais jusqu'à Kidal, Menaka, Ansongo, à Gelok, Tessalit. Hein? Menaka et Intilit et Tessit.
Numa, quelle est la place de la tradition et des valeurs ancestrales dans un ménage? Et quels conseils avez-vous à donner aux jeunes couples?
J'ai une étude d'une radio rurale dans le Sobra, en pleine brousse, derrière la montagne, dans le Mont Mandeng. Et j'ai posé la question aux femmes, qu'est-ce que vous allez faire avec votre radio? La présidente m'a répondu, nous, on veut intervenir à la radio pour que les jeunes femmes regardent un peu en arrière. Il y a des traditions qui sont là, qui aident le ménage à supporter toutes les difficultés, mais on a tendance à tout abandonner actuellement. Vous voyez? Donc, avec la radio, nous allons intervenir. Comment on faisait avant? Quel était le respect entre les couples? Comment? Bon, j'étais très contente. Pour moi, je dis que, évidemment, le jeune couple, il faut pas qu'on se marie par intérêt d'abord. Ça, c'est, il faut un sentiment vraiment dans un ménage et une certaine compréhension. Et il faut qu'il y ait la communication entre le jeune couple. Quand le jeune couple ne communique pas, vous voyez, ça peut amener des histoires dans le foyer. Parce que l'environnement actuel n'est pas bon, à mon avis. Hein? L'environnement actuel n'est pas bon. Et je suis désolée, hein, vraiment, je suis rentrée dans un taxi. Et le taximan parlait avec un autre monsieur sur sa femme. Et il était en train de dire que sa femme le néglige maintenant. Parce que avant, quand il venait, la femme était contente de le voir et tout ça. Et dans l'environnement de la femme, on lui a dit, mais quand tu souris trop avec ton mari, tu sais, il ne te considère pas. Mais tu t'imagines où on va? Si tu ne souris pas avec et tu n'accueilles pas bien ton mari, tu vas accueillir qui? Je crois que dès qu'on se marie, nos deux vies sont liées. Il faut que les jeunes fassent attention. Et puis, il faut que les femmes aussi se positionnent par rapport à leur travail, dans leur milieu, et pas seulement dans le ménage, mais dans leur lieu de travail aussi. Il faut qu'elles se positionnent et qu'elles montrent qu'elles sont capables de faire quelque chose comme les hommes.
Merci, Numa Wele Diallo, pour votre intervention. Que pense la jeune génération du mariage? Cette institution est-elle en danger? Entretien avec Madame Togora Kura Keita. Cette interview a été enregistrée à Koro, lieu de résidence actuelle de Madame Togora.
Bonjour Madame.
Oui, bonjour.
Je vous souhaite la bienvenue dans notre studio aujourd'hui pour discuter avec nous. Vous êtes Madame Togra Koura Keïta, promotrice de l'agence Impératrice et l'organisatrice de la première édition du Salon du mariage à Bamako. Et nous aimerions avoir votre avis sur les valeurs du mariage aujourd'hui au Mali.
Merci de me donner l'occasion de m'exprimer et de donner mes opinions. En fait, je crois que depuis quelque temps, les valeurs du mariage sont en péril au Mali. Ils subissent des mutations qui causent de graves dommages au plan humain, social et religieux. À la fragilité croissante des couples se sont ajoutés des problèmes d'éducation liés à la perte des modèles parentaux.
Vous voulez bien aller au fond de votre pensée?
Je veux dire par là qu'un mariage doit être basé sur des valeurs telles que la fidélité, le respect, la tendresse et surtout l'indissolubilité, et que ce n'est plus pratiquement le cas maintenant.
Que dire du mariage aujourd'hui? Existe-t-il encore de telles valeurs?
Malheureusement, ces valeurs sont en danger. Si on prend l'infidélité des hommes, vous voyez, c'est devenu une chose tellement courante que cela ne choque plus personne. Ça tend même à avoir un caractère parfaitement normal. Et pour déculpabiliser, ils disent que l'homme, au fond de sa nature profonde, reste polygame, qu'on le veuille ou non. Alors qu'une femme qui surprend son mari avec une autre est frustrée. Vous savez, l'estime, la confiance et le respect qu'elle éprouve pour son mari prennent un grand coup. Il y a certaines femmes qui se résignent, d'autres rendent coup pour coup, certaines font des histoires. Mais dans tous les cas, si les couples n'arrivent pas à discuter, à se comprendre et à se pardonner, ce sera le début d'une mésentente qui pourra déboucher sur un divorce.
Et vous conviendrez avec moi qu'il y a actuellement un très grand nombre de divorces. Et pourquoi recourir immédiatement au divorce?
Bien sûr, c'est tellement plus facile de divorcer que d'affronter et résoudre les problèmes. Le mariage n'a plus cette valeur sacrée aux yeux des gens. Quand il est facile de vivre pleinement une relation hors mariage, les jeunes couples ne prennent plus le temps de se tolérer, de se pardonner et de se tourner vers l'avenir, comme je viens de le dire tout à l'heure.
Et alors, la génération actuelle serait-elle devenue moins croyante?
Oh que oui, je pense même qu'elle manque d'humilité, de pudeur, de respect et de patience. Alors que la patience est la clé d'un mariage qui dure. Malheureusement, de nos jours, peu de personnes se soucient de cette qualité et de la religion. C'est ce que je disais tout à l'heure en haut, lorsque je parlais de la perte des modèles parentaux. Nos parents divorçaient rarement, voire jamais même. Nos grands-mères, nos mamans s'armaient de patience et de courage. C'était à elles de tout supporter pour que la vie familiale ne soit pas affectée.
Alors, que doit-il advenir pour que les relations humaines retrouvent une certaine stabilité et qu'il y ait moins de divorces?
Ça, c'est une question. Je pense que la réponse se trouve sans doute dans une révolution du concept de mariage qui ne soit plus celui des générations passées, mais soit repensé en fonction de notre évolution et de ces nouvelles formes de relations de couple et de famille. Les couples doivent consentir à renoncer à une part de leur liberté pour une continuité du lien de mariage au sein même de ce qu'ils ont de plus personnel et privé, c'est-à-dire leur vie domestique et familiale. Voilà.
Merci, Madame Toura.
Merci bien.
Qu'est-ce qui explique la fragilité de la cellule familiale? Qu'est-ce qui rend le mariage si difficile de nos jours? Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés à la rencontre de deux spécialistes. Il s'agit de Madame Diarra Foussatou Tchiro, ancien ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali, et de Maître Philly Sissoko, juge au tribunal de première instance de la commune 4 de Bamako. Propos recueillis par Youssouf Traoré.
Bonjour Madame Diarra.
Bonjour.
Quel regard portez-vous sur les couples d'aujourd'hui, plus précisément les jeunes couples?
Bon, aujourd'hui, le regard que je porte sur les jeunes couples, je ne peux pas dire que c'est un mauvais regard, mais je reste un peu sur ma faim par rapport aux jeunes couples. Parce que j'ai constaté aujourd'hui que les jeunes couples ne sont pas patients. Est-ce que c'est dû au fait qu'ils ne se connaissent pas assez avant de se marier? Ou est-ce que c'est dû au fait que certains ont une autre opinion du couple, du ménage, que nous n'avions pas de notre temps? Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas patients, ils ne se supportent pas. Et surtout, il n'y a pas de dialogue franc entre eux. Or, un couple qui ne se parle pas, qui ne discute pas, qui ne se fait pas de concession, est voué à l'échec.
Selon vous, quel doit être le comportement de chacun afin que règne la stabilité dans le couple?
Moi, je pense que chacun dans le couple doit être à même de pouvoir faire des concessions à l'un à l'autre. Et nous, quand on se mariait, on nous disait, lorsque il y a des problèmes dans le couple, essayez d'abord de les gérer entre vous. Parce que chaque fois qu'il y a une influence extérieure dans le couple, les données sont faussées. Donc chacun doit être à même de pouvoir discuter franchement avec son conjoint. Et lorsque on sent qu'il y a un énervement de la part d'un côté, moi je pense que l'autre côté doit pouvoir avoir la patience d'attendre que le moment soit plus propice pour poser le problème qui les oppose. Et qu'il y ait la franchise. C'est quand on n'a pas raison, il faut savoir qu'on n'a pas raison et reculer sur ses positions. Et aujourd'hui, j'ai constaté que les jeunes ne savent pas présenter des excuses. Certainement, c'est surtout l'homme. Il pense que lorsqu'il n'a pas raison et qu'il présente des excuses à sa femme, elle le diminue. Je mets ça sous le coup de l'éducation même que nous donnons à nos enfants en disant bon, l'homme est supérieur à la femme, des choses comme ça qui ne sont vraiment pas prouvées et qui ne sont pas d'actualité. Donc, quand on n'a pas raison, il faut savoir reculer, présenter des excuses. Et si on n'a pas le courage de présenter des excuses à son partenaire, il faut en tout cas, par son comportement, par des faits et des gestes, montrer qu'on a compris qu'on n'avait pas raison et qu'on est prêt à reculer.
Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes couples?
Moi, je pense que les jeunes couples aujourd'hui ont besoin de se comprendre et de faire peut-être une formation post-mariage. Je crois que nous-mêmes, les parents, nous avons peut-être démissionné par rapport à cet aspect. Nos enfants ne sont pas préparés au mariage. Surtout les garçons, ils vont au mariage comme ça, sans être préparés. Et cette préparation est vraiment nécessaire. Et le conseil que moi je donne aux jeunes couples et même aux parents, c'est d'abord que chaque parent prépare son enfant au mariage. C'est valable pour l'homme, pour le garçon aussi bien que pour la fille. Dans notre société, on dit que la jeune fille est préparée au mariage par sa mère et par la maïmara dans la chambre nuptiale. Mais est-ce que cette préparation par la maïmara et la mère dans la chambre nuptiale répond effectivement au comportement aujourd'hui de nos jeunes? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà de cette préparation pour montrer aux jeunes que le mariage est d'abord fait de concessions? Chacun doit faire des concessions, chacun doit abandonner un peu une partie de son orgueil et de son amour propre pour écouter l'autre et se mettre à la disposition de l'autre. Et surtout, l'influence extérieure, l'environnement, c'est l'environnement extérieur qui pollue vraiment les couples aujourd'hui. Or, nous sommes en Afrique, la famille a un rôle à jouer dans le ménage. L'homme, quand il pense que sa femme lui dit pour vraiment certaines influences extérieures, je souhaiterais qu'on n'en prenne pas compte et que tu prennes tes responsabilités par rapport à ça. Souvent, le garçon pense que sa femme veut le couper de sa famille. Or, la femme aussi ne doit pas aller tout le temps chez ses parents. Aller dire, voilà, il y a ça, mon mari m'a fait ceci, ma belle-famille m'a fait ceci ou cela. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. Il faut d'abord gérer entre vous le couple. Quand le mari se rend compte que sa mère ou ses soeurs sont allées au-delà des rapports qui doivent exister entre eux et leur belle-fille ou leur belle-sœur, l'homme qui est le dénominateur commun doit pouvoir prendre ses responsabilités sans heurte. Expliquer à ses parents qu'il y a des choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas accepter dans un couple. Et que la femme aussi doit pouvoir expliquer à ses parents, à ses amis, que leur influence est souvent extérieure dans leur couple la nuit. Et peut-être que si on va dans ce sens-là, on peut attraper beaucoup de choses. Moi, j'ai vu chez les chrétiens que lorsque deux jeunes doivent se marier, pendant un certain nombre de mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça dépend, tous les dimanches, ils vont chez le prêtre qui leur donne des conseils, qui les prépare au mariage. Parce que ça devient un conflit de caractère. Le mariage, c'est un conflit de caractère. Donc, il y a des concessions, il y a beaucoup de concessions qu'on doit faire. Peut-être nous-mêmes, nous sommes tous ou toutes autant fautifs, hein, parce que nous ne préparons pas nos filles et nos garçons au mariage. Donc, ils vont au mariage avec les relations qu'il y avait après quand ils étaient couples et copines. Ces relations ne sont pas les mêmes relations que lorsqu'on va dans le couple. Et je crois que c'est cette étape-là qu'il faut bien préparer. En disant, c'est ta copine. À ce sujet-là, elle va faire un peu la tête, elle va un peu essayer de te faire marcher. Mais lorsque vous allez dans le couple, c'est plus profond. Et donc, il faut que vous soyez plus mature et plus responsable. Ça doit être dit des deux côtés. À mon avis, hein. Bon, j'ai des jeunes chez moi aussi, je discute beaucoup avec eux par rapport à ces questions-là. Mais je vois que... Et aujourd'hui, les filles ne sont pas patientes. Ça, j'ai beaucoup remarqué ça, que les filles ne sont pas patientes. Elles pensent que les relations dans le mariage, c'est un peu le prolongement des relations dans l'amitié. Or, le mariage, c'est beaucoup plus sérieux. L'amitié, quand ça ne va pas, on se sépare. Bon, le mariage, on ne se sépare pas facilement comme ça. On se marie vite, mais on ne se sépare pas vite. Hein. On ne se sépare pas vite. Surtout quand il y a des enfants.
Merci, madame
Diaga. Je vous en prie.
Des divorces au bout de 2 mois, 3 mois, cela est difficilement acceptable, maître Félicie Soko.
Bon, je pense qu'il faut donner deux à trois explications à cette situation. Les couples se marient sans pouvoir mieux appréhender ce que veut dire le mariage. En fait, le code du mariage de la tutelle impose des obligations aussi bien à l'époux qu'à l'épouse. Donc, sous le coût des relations que les époux nouent, souvent ils ne se donnent pas assez de temps pour se connaître. Et souvent, ils ignorent même avant le mariage quelle doit être l'implication de l'époux ou l'épouse dans la gestion du foyer conjugal. Ça, c'est la première explication. Ensuite, la seconde explication, il faut dire autrefois, le mariage était un lien sacré entre deux familles. C'est-à-dire la famille d'abord avant la personne. Mais aujourd'hui, la sacralité de ce lien a presque disparu. Les gens s'aiment, ils se marient. Le mariage est beaucoup plus l'affaire de deux individus aujourd'hui au lieu de l'affaire de deux familles. Donc ce lien aussi a disparu. Le choix des époux n'est pas souvent réfléchi. Le choix de l'épouse n'est pas souvent réfléchi. Et nos parents n'ont pas assez aujourd'hui de main mise sur ce choix. Alors qu'autrefois, le choix était très important et était opéré en fonction de certaines valeurs qui étaient essentielles au niveau de notre société. Toutes ces valeurs aujourd'hui ont presque disparu. Les époux regardent seulement ce qui semble faire leur affaire. C'est ainsi que, après le mariage, peu de temps après, la rupture du lien conjugal. Ça, c'est en fait la seconde explication. Ensuite, la première explication, c'est qu'aujourd'hui, les gens se marient aussi souvent pour le plaisir de se marier. C'est vraiment regrettable, hein? Parce que quand nous demandons souvent les couples, quand ils viennent pour leur pour le divorce, le temps n'est pas laissé aux uns ou aux autres pour mieux se connaître, pour mieux savoir réellement est-ce que je peux vivre dans un lien conjugal formel avec une autre personne. Ce temps n'est pas aussi mis à profit pour mieux étudier son mari, pour mieux étudier son copain avant de célébrer le mariage. Donc voilà en fait les trois grandes explications que je peux donner à cette situation.
Quelles sont les conséquences du divorce sur le foyer et sur la société?
Alors, la première conséquence, c'est la rupture du lien conjugal. La loi est claire. Quand le divorce est prononcé, il n'y a plus de lien conjugal entre l'époux et l'épouse. C'est fini. Donc, l'époux reprend sa liberté, l'épouse aussi reprend sa liberté. Ensuite, la seconde conséquence, ça c'est par rapport aux enfants. le divorce a une conséquence très fâcheuse sur l'éducation des enfants. Je vous dis, bien sûr, les couples que nous recevons, en dépit du fait que la loi impose l'ATC, la tentative de conciliation, nos efforts sont souvent vains lors de cette phase. Donc, nous disons pas mal de choses aux couples sur le sort des enfants. Malheureusement, ils ne nous écoutent pas. Et après, au prononcé du divorce, nous recevons certains couples qui viennent dire vraiment si je savais. Donc, le divorce a une conséquence catastrophique sur les enfants parce que le juge, dans sa décision, quand il y a des couples qui ont des enfants, est obligé de prononcer sur le sort des enfants. Donc, en confiant l'enfant au père ou à la mère, ben, à la forme, la question est réglée. Mais au fond, le problème demeure toujours. L'intimité que ces enfants devaient avoir au sein de la famille n'existe plus. Quand les enfants sont confiés au papa, la loi dit qu'il faut accorder à la mère des droits de visite. Mais ces droits de visite ne permettent pas réellement à ce que l'enfant puisse grandir et bénéficier d'une éducation de l'homme et de la femme. Donc c'est ça qui pose problème. Souvent, en confiant l'enfant, nous sommes dans le milieu urbain, le papa va au boulot, la maman va au boulot, vous voyez, les enfants sont laissés à eux-mêmes, personne ne contrôle leur éducation. En fin de compte, ils finissent par basculer dans l'éducation de la rue. Donc, ils finissent de basculer dans la criminalité. Et c'est très fâcheux pour les enfants.
Quel conseil donnez-vous, surtout aux jeunes?
Mais, bon, il faut que je vous dise, en fait, il faut que l'homme et la femme, que les gens apprennent d'abord à mieux se connaître. C'est très important. Ce n'est pas en deux ou trois jours de fréquentation qu'on peut connaître son conjoint, qu'on peut connaître son futur conjoint. Loin s'en faut. Il faut que les gens également sachent que le mariage, c'est des individus. Le mariage, c'est la famille. Le mariage, c'est le clan, la communauté. C'est très important. Alors, il est bon aussi que les époux, avant de se marier, connaissent les obligations qu'impose la loi une fois le mariage scellé. Donc, en amont, il faut que les époux comprennent exactement les dispositions que la loi fixe en termes d'obligations pour chaque époux et épouse. Ensuite, je pense que aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vers une sensibilisation accrue des hommes, une sensibilisation accrue des femmes sur les dispositions de la loi avant le mariage. C'est très important à mon avis. Parce qu'il faut donner l'information en amont. C'est 5 ou 6 minutes que le maire consacre à quelques lectures de dispositions essentielles de la loi, à mon avis, me paraît important, mais c'est insuffisant. Aujourd'hui, il faut étayer de fond en compte la loi pour que les époux sachent avant de se marier à quoi s'en prendre. Voilà un peu quelques conseils que j'avais à donner aux époux.
Que pensez-vous faire à ce jour de 6 mars, journée de communion au sein des couples? Que pensez-vous faire avec votre femme?
Moi, ma femme? Oui. Eh bien, je viens de me marier à l'état civil il n'y a pas longtemps. En fait, nous allons rediscuter un peu les obligations contenues dans la loi pour que chacun sache davantage le contenu de la loi. Moi, je suis un professionnel du droit. Ma femme n'a pas fait droit pour qu'elle puisse mieux connaître ses obligations au sein de la famille.
D'accord, merci
bien sûr. Ok, merci à vous. Merci bien sûr.
Et maintenant, un peu de légèreté dans ce programme. Il est vrai que la loi accompagne le mariage, le régit, mais il ne faut pas non plus oublier le rôle des traditions de la musique traditionnelle qui agit comme un artisan social. Monsieur Lamine Sissoko a eu le plaisir de recevoir la griotte Oumoussako au studio Mangala Camara de Bintili Communication.
Awa bina anye foli deke anye katlaka ambla sira angela jile misika kuna fane soro chukomina anga kunya ke rola dongli munu nobe daka nga di musumanu kulu bla sira dongli nukoro mbe ula abada dune na le famili misora la kufu au klingile na bela jile nye awa umu ibisimba
asa isi sogo
sumogo bedi
dara
limba yadu
tora site
alhamdulillah ame toka dongli do ume anga furusiri rola anga kunya yoro ula au ye dongli nunda baga uira fana ye amba fe ka dongli do da anyana kena inkanana anga tlaka jininga luse mela
Jalela, kono jalela, jalela, nyodoma kono jalela, yo. Aboitanti, bentole boitanti, aboyi tanti kantali bento le boyi tanti iyum omudoti lamini sotoko
awa omudi jaranya
ni nye dongili doye
mhm
mbeye musoude aniko jiyere lamini musoude do cheni musoye funi safunade ntaka nyoronto jiyere musoude jamana ye musoude duye musoude quartier musoude muso mana nya lamini ko bebe nya meni muso chiena ni muso kelin chiena we komi mo ke me million de chiena la kanya ni konyo beke yana ka se konyo era mafulodo ni de muso na ba o be nyo ka ni koro be nyo ka o ila dili do yo konyo konyo to yo folo ni fani ba o be si nyo ka iba ba fo iba keta iba fota ibe takamata ibe sugita ibe bilita oye kalando ni be taka chela la fana dongilo dongilo be foy kun kotola abela dilikande kala fongo fembe fo abela dilikande adongili teba ni be sense dongili teba ni kungo usigira demba menu me jalasiri menu fasa bidamina dongili min bidamina abena korde be nyogona abena korde be nyogona bi konyoro ni dongu niyoro dongili foy te fo kun fe e fumo fende jatigila bena korobo nyogona o jalela o koreminye abe muso de dro kono ko jalela muso e kono de dro muso de kono abe sigi yiri bela abe sigi bulo bela abe taka yoro bela neki ni dine jalela dongili yere abe fanga kaso kabrine mawulu nere ya da do folo folo mi ne ya da sra mori jabati anye festival badoke banzumana sisoko ka festival wo sanja anga grupu balimaya na nala ne dunglinda
ponya fie jogo mena yera dadu nala ko adonglu te ban
ateba
adonglu ye kalanso de eme ka ka denso nu krengana nu ma demo sama ku blatra ye do danye sisa nu dali am se ka do resoro ko lama
awo normalement musolu sigi fanye ela sigo mo fembati ni re sigi dala saria ni gilo dala saria futu musuna la deme deme kanu musuna la tulumalolo furu jamu sukeni nyaji kesole mubi musolu yo bega sigi fanye ela sigo mo timinandiati amusolu musuya tefuti musuya mukubati musota mumuyoni sabaroti bedanaji
muchara la lindogli nibe musuka kunya wira bela jile nge foka na bide kaduna foka do fruko dana na wata bela jile eba donga tiba ufraka zega doni faye dogle ga kawo
ne ta donde ambe nyo konso akila mugo te seka fembe do ni min fosisa musolo alu siga lu fanye ha ibe sigi furu muso o tay deme deme kanu muso ebe kofe eta e kuma kan dumande ni che seri ma tuma mi kenema e furu ja muso do mugo be kasla furu ja muso be kasla paska che sara ala kana jigin tanya ni mbe furu munni sabali ni ala furu munni sabali di muso muso manyere muso ay ko badi ma me munni sabali be kuy fato di ce mi ni sababu furu kono ati jigi fa na mi jigi fa doro furu te dafa mi ni sababu furu kono no mi jigi fa la minute lo ni sobe ka boy furu te dafa ala sabe bo nyabala ne dem seni te fendo ala ñemi to mon sefe mbi mem ko kor bawda mbi dayendi ala sabu bu ñaraala
awa tero al sabu akil la jige ga fo oni umu sakodo bora sa no ga kuna fini do di awma kuna fini mun no lu betali ke furu ale na tu yo ka na fo do ngi mun be no beta ka da furu do na lu betala ga ce la sibu yoro la ko mana al sabu te meni umu sago kleñe ire musu yi ye furu ke ma chama mu fori ñana e umu na fura ke ire ka do fo musu mo ni je musu ma mu be di nu ka na ta ce la la ka na fe ñu ne faru re bu da ku ire de me ta mo ce la sibu se ga fu na tu
o ku yere marador fembe marade lamini mo fabi marai babi mara yere ki yere mara ni alay dendima min bi do abe malu abe so marama men ni alay demulu balidima ki ka hatte to kuma na to ka chugo do be hatte to donc i to ko be boyla ni ala dem mulu bali di may ka haketo moko ka haketo atemula ka gele na mi miri fama ki miri bama foka ke bajam blanya ye faso kuma sulu ye baso kuma sulu me ni min be malodu na be same ni nye ni nke ni be digin fala be digin bala kabila to be tien o be mara o o be mara ante bi ke ande unte mara lende hali kunu do be mara le do te mara le beni dacho beni kebara beni sidioro beni bilioro don ala ka hakli nyuma ndama den wo mo korbawo ni ala ya hakli nyuma ndima e ala yi sobe e do be u fa o manyu ba o manyi me olu de wonde be bange ba o la diwo o be o
e ba go iba ka kede na wle di do gle dumane
ye juma ba amo be la bi Lambiri juma ba ina be dalile la yum tora be julora juma ba le fundo be tilora juma ba le sago be julora juma ba le igadinye ngadiye di anyobe ni julo le mo ndisane ala ka longo tei tala na
un témoignage exclusif de cette grande dame de la chanson malienne
babo migadi miye migadi miye de olukari nyogo wa o manake dugube dia.
Vous l'avez reconnu, il s'agit de Tata Bambo Kouyaté. Elle donne quelques conseils au couple.
La décembre, nous avons le passé pour nos romans. Pour les cabines d'Awali. Pour les gens qui sont bons, à la RR.
Ce programme tire bientôt vers sa fin. Mais avant, nous rappelons que nous célébrons aujourd'hui la deuxième journée de communion au sein des couples. C'est une idée originale du professeur Adam Bakonaré, présidente fondatrice de Musso Kunda. Nous sommes en synchronisation sur plusieurs radios libres. Nous avons eu à écouter une compilation des discours du professeur Konaré en début d'émission en langue française et nous vous proposons tout de suite de l'écouter à nouveau en bambara.
A san fla ñina e ci mars 2010 la ne tuñe jëmukando ke kërangël li ñala musuka e la dawka u ka dambeuka mali la no tuñe jëmukanke CCB di la o konona na tuñe mirina do fo gwanga dun kërangël ni ñata wala so u be ke beni karama duñi gwa kono nawla ciwni musuca o kuma kan kɔnɔna na fana n ye hakili banba kosɛbɛ fɛn kelen kan o ye ka an ka laada kɔrɔw an ka danbew an ka daluyaw minnu ye an ka jamana yɛrɛ jɔ n'o y'an ka jamana tulonba ye n k'an ka olu lajɛ ka ɲɛ walasa an be se ka tɔmɔta sɔrɔ a la min be an nafa o laada ninnu ni o danbe o ye mun ye a ka can nka sabali b'a la majigi b'a la ɲɔgɔn faamuya b'a la ka dunanw bisigi ka ɲɛ o b'a la ka ɲɔgɔn dɛmɛ min b'an bolo an ka jɛ k'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye anw ka jamana danbe dɔw ye nka n y'a fɔ fana n ko o tɛ se ka ta ten fana ka n'o coro denmisɛnninw kunna ci sa danno parce que djébé ta ñédi fémi kunyé ñéy kunu o ti fé ka takana choro dim sonu ka bitléna fa ka lajédu fanaka hamina ko yémuñi ambi sé ka tomo ta soro anga dam korow la chugumina wala sa ab sé ku ñu fanan nafa o fénu nu koro dé ko djébé ta ñé e adamu nu nu fana a valeur nu nu a u ka fege et puis ubi sonde ba fo kibet na ko son chugumina ni mu son ni mu I hakli bamba u ka dro ubi sa ina fo jire besa chugumina ni jima ka koro na hakli ba la fana salo muso kunda anye ni simasi feti folo ke anga muso kunda chantier de kapasa soma banjo la folo e o hukumu konona na antuye mwa minu be furula ani minu te furula anye achama invite kana ka mwa min lame fana anye mwa sugandi amse ka min lame min beke konferansiye min beke jemuka jibagaye wukunye doso de doso ka kumaka che ni mso ka pasi amba do ka foko doso anga kukoro chama anga lada koro chama anga damu chama abora doso de la nga doso buka doso ngwa mifo be fen chama fo kuma munu bu bulum che ni mso ka antu todo ka chaya o ma vulgarize o ma fese be kado o hukumu konona na hakili bala antu nye bana gimba jakete doso gwa sante de soma ere do antu nye ale uwele kabwa akadugula fo bala ale ere sika chani sambisegi ala ere aka kalfa minana ni Desembre kalo tile mwan woro min temena ale nana masala ke kontoroni sane deka kontoroni sane ale anya fwanya na chomi na fado de do ana demso de do demso ye sigi faka nga aya a tɔgɔ di a fa ma denmuso yi n'o fa n'o kɔntɔrɔni sanni o de ye donso bɛɛ lajɛlen ka olu bɛɛ b'u bolo da o de kan o de b'u ka daluyaw d'u ma u tɛ foyi daminɛ n'u ma o tɔgɔ fɔ kɔntɔrɔni sanni k'a kɛ i b'a fɔ mɔgɔ kelen kumakanw caman de fɔra a la an ye cɛ ni muso minnu bɛ furula an y'olu lamɛn minnu fana tɛ furula an y'olu lamɛn kumakan caman kɔni tun tɛ kelen ye kuma yɛrɛ baro yɛrɛ kun y'o de ye a bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ fana o kɔrɔ ye ko nafa tɛ sɔrɔ a la nka o kumakan ninnu kɔnɔ dɔw ko ko diɲɛ gɛlɛya yɛrɛ bɛ ka furu ninnu yoboyaba dɔw fana ko an ka damu minnu ni y'a fɔ laada kɔrɔ ninnu olu tiɲɛna de dɔw yɛrɛ ko ko a pɛridira yɛrɛ de a tɛ yen tuguni yɛrɛ de an ye masala k'o kan nka bɛɛ bɛnna min kɔni kan o kɛra furu tiɲɛni de ye furu tɛ sabatila tuguni denmisɛnninw yɛrɛ fanfɛla la furusa cayara I b'a mɛn ko dɔw furula kalo kelen kalo fila kalo saba kalo wɔɔrɔ gintan si bɛɛ la ni y'olu ɲininkali kɛ u b'a fɔ o furu sara o o ye ko gɛlɛnba ye bi an ye jateminɛ min fana kɛ o ye o denmisɛnnin ninnu fana tiɲɛ tiɲɛ la o tununen don dusukasi b'u kan u b'a ɲininka an minnu ye bangebaw ye k'a fɔ an ye an yɛrɛ t'a dɔn tafan t'an na nafan t'an na kuntilenna t'an na an bɛna mun kɛ o de y'a to ne yɛrɛ miirila ko ɛseke an tɛ se ka hakilina dɔ boloda min bɛ se ka kɛ sɛnbɔli ye misali ye min bɛ na ni bɛn ni karama ye nɔgɔya ye buwakɔnɔnaw la an bɛ don min na ko bi o ye porobilɛmuba de ye an ka kan ka an ɲɛsin o ma n balima cɛ ni muso denmisɛnninw ni makɔrɔbaw aw minnu bɛ furu kɔnɔ aw minnu b'a labɛnna ka kɛ furu kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛɛ la famille du somɔgɔya o de ye jamana sinsin ye n'i ko fana ko couple n'i ko ko famille n'i ko ko somɔgɔya o ye cɛ ni muso de ye cɛ ni muso de bɛ so dilan o dɔn o cɛ ni o so ni fo ka an k'an banba an ka se k'o de matarafa dɔw b'a la diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ o furu yɛrɛ kun tɛ tuguni o furu wɛrɛw jamana caman na mɔgɔw tɛ furu tugun n'an y'olu lamɛn ne hakili la an bɛ sira jugu kan ni n ko gwa ni n ko kupulu n bɛ ni cɛ ni muso de ye minnu bɛnna k'a ka furuke wala sa u be se ka tanyo go bulu tugo mina akacha la fe fana mo be dugo ko ka se ka de so o furu kono naula u ka se ku don la mo be ni karama kono ani sutura ni bonya kono ne ta fo ka fo ko se un ben bulu kuma ka un ben bulu na u te mana ni dafe ni dem se nu dona ni dafe o yu ka gelew no ya le o ti se ka ke ga fendo be o yemi salidi o de la ni mirila ni ni donda nina ka fanga don kelenta no e si martie no be e wi marti de konana fanana ko ke nyana je donye gwa kono naula cheni msoche o do cheni mso ka fo bi koni ambanjo hanni kele de banje ambe kele dobi ambe klonga yeleke ni munu ndati kele mbe nyoko no bafo bi koni kele bana ambe ya fanyi ni kele nyoko fe bianga donye cheni mso ka donye bi ambe dugo ke nyoko nye ka beni karama do soko na naula inafu ambe dugo ke nyoko nye chugo mina feti religieuse la sungalo la ambake sungalo tili la ambake silibala ambake noel la ambake sanyele mala ambake ambe dugo chama ni kele nyoko ne sabwe ni ndon kere kere leena kwa ke cheni mso ka donye ukota okake iba fo ko cheni mso yesena kunyere beka tulunga beka yele chao yere kwa doforo kwa nasongoka mso ka duga bula dumuni ni munu ka du chao ye uko odla uye ka sokona na ke ni so je sokona na o don kere kere neena e mbalma cheni mso ni demsenu ne makorobo mba do fana ka fo ngomu mbe mso dala akuma be fam be dinye nye felala oye kon manye akli la wana ta wota katli kele kerengere le nyaka afo ni eche ni msu ka donye misali la akli la kwa ye militantisme faso ndo di ukorete ka afo ku ambe anga kele minu bulu dala dura mnini na msu ukorete ku ukelebe jo mba don fala che ni msu ka foko ala ere ka latiga ko kama che do ni muso be o te furula chama ere te furula o korata ka fo ko amandu ka ka furula a beta anyini ka fo ko te ka furula furuka di ma chama nye muso chama ere be ulu ere de dutugu ye nga o korata fana ka fo ko che ni muso minu te furula kulum mago te minu be furula uluka geleula bebe ni hakila mugo chite anyini ka chede musoye munu be woyola munu be balawula bebe beni karama indi fe ibe furula ite furula ode la sa neta anyini ka fo komina moral kem goku ka osi ka fo akakaka keta de akakaka keta de la nga de marchi toye ne ka tabulo toye la tabulo mi edro anga se ka misali jira demsenuna ke chene muso do munu be furula akaseka doka fo a ni furu sabati lendo ni furu sabati lendo nga amba doka fo furu fanate baji bele bele te mimbe bulite ni ko kibe furu laje ni kibe akori ni kibe lupu bele bele lumeti bele bele bata ka laje tawri be mimbo sura kono furu cheni mso che bebado furu bebado sheta bala neni bala kele bala nyombu kwere bala me furu fana abetla ni sabali de ni koto nyokonta de ni majigi de abetla fana ni soja konu ni soja baw bala ni soja fitinu bala ala be ni soja daw jiran anya to law de ku anya bode la note haliki yera soro e ibe sokono nana ibe gwa kono ibe ibana boyoro le bena so ibe environnement do kono ibe se ali kulonga yele ni fitini minu ka ni do ni ka sokono ni fana ye ni soja ko do de aka doga ambolo ambe jwala ga to di dai ko bade amba do fana ni ya me ko che ni mso che akile ne majigi ni do kile ni esko majigi na mse ka fo a ni majigi ni baka ta fo ro dme hali here mi na ba fo ngwa ambe fa ka sura nga furu chula ambo afla a nyetnya la ne rede de ko nendo ni fure na foita nyala de suka siko nga e doni kala doko ko ni be feka here soro here mi ni be feka soro ko fem nga mi ko do fana ni ya bli ku lo la ka fo wala fo ne ka here so ni hakli na nyuma miri ni iyere ye ka decide fana ka bulu da ka fo fo ne ka here so aka cha la fe ala bi deme ni be sira fo ngo fe ka ala bi deme ga ni sigi meru meru la ka sila ni degunedo ntinde tana here re ye nyena fem o here eto ye o kore ko iyere bi se ka abuluda ka fo ki be here so e aka cha ala fe ala bi idele o wode la sa e conseil nunu be na ma folla de likanu nunu be ka di dem seluma o kuma ko kanga chew nga ne ka kuma te o yoro ere ka e ni ni journée ko na na ni journée ko ne ne bulu ni donye ne bulu don kere kere ni de misali donye ne te psychologie ni tema ndo magaye madala fana ni be wole kana kele bana che ni muso che privilege mi mbolo koni bonya mi mbolo o yin shide ni yin shido soro akaka sabali be du sukuna o si ne o soro kaba o yin sambi wore o e baba na kemedi nga mito kanjera ni nga fal est ce que ne o shi mi soro kore ko sabali be du sukuna ka se ola nyere be nyere ni nga ka be barake ala ko sabali du sukuna parce que baba na keme o yin sabali shide aiwa mununi sabali fana oyanga diploma doyi oyanga jamana diploma doyi mununi sabali ni hakilina doba fo e munubani sabali bafana amai ni hakilina ambiseka alla famu ya chugo warana abiseka bayela machugo mina kanafanya anga demsonu ni hakilina on diploma nunu anga kanka miro la kosebe te dore dambe mi ukwani don ñoko ngonya furu kono ani ka janyo gona doro hali ki ni ngani e donya kumune ni chenye kumune wali ye musonye kumune e munye mumbela bisa munye kumbela munye kumu kokera kori kotila kori mangena kori ni fama be mago wasa ka i interesse mo gona doro ka ni ngali msenu ka doro fem se ni munu kadimo ko ba werete akachala feniyo chama ke hali mo godu subolendo fema be lafia aiwa donc o yekuma kuma ba wete ndro e ambe e couple do fana che ni mso do yoro jafu koro le be nyogon bulu be bi nyebu fa ba e ma do nu benendo sa o couple fa so mi nu benendo che ni mso mi nu benendo hana soro ko re bu che ni mo ko nye to ko la ne hakle la ni be mi sali ni be ka kanga jira dem seru na ukaye ka fo e nu nu sera ka se ni yoro ma chukodi uka geru la se ka nye fo li fi ni ya au mbe na fuka ni shi soro anye ni ndeketa anye ni keta obeye ni salue ayo kuma fana be laba ni mena sili si marsi ni ndela anko niya nini nina ka fetikana nga ka mali radio tanduru bamako ani mali nyefe kulu bebe la synchronisation de la okora yoko taratado nala sona si mars ni nige kanya tansi radro radio bebe kuma ka kilo ndifo ladili kaw bala sketchu bala fin chama ba kono nana don baby ka radio so daedo ola ni don kere kere le mi nanya su kwandi cheni musoka ben kama okokumu kono na fana na anye fini do dla cheni musoka benina don cheni musoka o funusa cheka do musoka do uka uniform ke o do asebene be fini ka di beni karama cheni musoche ana mena kuma banyina ka foko bonne fête de 6 mars ka sanware si marti jira ana here ni badena bunyani karamala shini kena anila bangunmala demse munu mina furu ni sene kona nana ambe dogo ka ala ku ka furu sabatu bulu ala ku so hakli mana ala kanga kuma kanu mme ala kanga kuma ala ka abati baba ma ala ka ambe da jere ndem ni che ani baraji kuma kanga mme.
Voilà, c'est la fin de cette édition. La présidente fondatrice de Moussokunda et tous ses collaborateurs vous remercient pour votre écoute et remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce programme, les invités, les radios partenaires, Vincili Communication.
À tous les coups, nous souhaitons une bonne fête du 6 mars et à toutes les femmes, une bonne fête du 8 mars.
Si vous voulez réécouter l'émission, connectez-vous sur vivabamako.com.
Nous rendons l'antenne tout en vous invitant à rester à l'écoute devant votre poste afin de contribuer au débat, de donner votre avis et de participer au jeu concours pour remporter les pagnes du 6 mars. Au revoir.
Au revoir.